Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto redakcio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 16 de februaro 2020. Ni ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOZO ĉe enet.cu kaj ankaŭ vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohozo.cu / linio EO. Alia eblezzo ausculti niam el sendon estas ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae ancau ce la portalo studio de Roberto Por. Al ciui, ni dankas pro la subteno. Mi invitas vin, sed vinin ancau en la socii retoi Twitter cae Facebooko. Ni attendas viae mesajoin. Cae, kiel cutime, ni invitas vin, jui, nian hodiauan el sendon. Acompanu nin dun la venontai 27 minutoi. La climata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia. Ni prizorgu nian medion. Estimatai geauscultantoi, jen commentario pri actuala temo nia landa. Cubo adoptis novaen regulagioin por comerzado ancau en forta valuto de productoi el alte nivela consumo. De antaune longe estis informita che novae regulagioi pri vendoi in forta valuto celas provisi la landon die plia maniero capti exterlanda monon, quiu ebligos alla insulo usi gym, cae por investi, cae por asceti necessagioin, aparte nutrajoin cae materialoin por la industrioi inter alie. Alejandro Gil Fernández, vix unua ministro cae ministro de Economio cae Planado, esprimis che la decidoi pri comerzado en forta valuto havis positivan evoluum. Dun televida programo, ronda tablo, cae ence esto de la vix presidente de la Respublico, Salvador Valdés, la ministro asertis che la celoi de tiuci decidoi estas plenumatai cae la cefa indicilo de ties efico estas la mendoi iam existantai. Li aldonis che temas pri decido quiu estas bonifica por la loggiantaro, sen depende de tio che ne ciui povas aceti tiuin productoin pro la facto che eniro de fortai valutoi cae danke alla socia distribuo de la cuba sistemo, la distribuo casus egalece alla tuta civitanaro tra la stata budgeto. Gil Fernandez aldonis che la decido estas valora, tamen oni devas ancora plibonigi gian effectivigion, cae oni alpaxas porque la nazia industrio parto prenu kiel provisanto en tiu ĉi komercado, kio ebligos havi taŭgan oferton de produktoj. La komerco en forta valuto pli ampleksiĝis al aliaj produktoj altvaloraj, kiel aŭtomobiloj kaj ties pecoj, ankaŭ elektraj generatoroj, sungeneratoroj por akvovarmigo kaj aliaj. Li memorigis ke tiu ĉi paŝo apartenas al grupo da regulaĵoj por impulsi la evoluon de la insula ekonomio, proceso iom post ioma, konstanta kaj daŭra, ĉiam observata. Estas konate ke la kuba ekonomio daŭre submetatas al premoj financaj kaj komercaj kiel parto de la agresa politiko de Usono por sufoki la landon, kio havas negativajn sekvojn en la vivo de la kubanoj. La nuna administrazio de la presidento Donald Trump aplicas punoin plei diversain cae neniam antaue usitain de la usonai administrazioi. Inter alie, persecutadoi de ciui comersai transazioi, ancau supremo al shipoi ciui transportas cargoin alla insulo, cae tre speciale tio casas contra la petrol shipoi, cio provocadis, ec de la pasinta septembro, granda imperdoin alla insula economio pro manco de crudagioi, speciale dieselo, gaso cae crudai materialoi usatai por la industrio. Tia maniere, la registaro Cuba alvocis la entreprenistoin cae la privatan sectoron altigi la productadon nazian por alfronti, tiun ci mancon ie importagioi. Tiel che la nazia industrio pli active partoprenu la comercian offerton cae productadon li invitese ciuin active agadi. Do, pri tiu ci temo ni revenos certe en venontai elsendoi, tiel che la cuba economio cae gia evoluigo cae transformo in unai estas prioritatai. Estimatai geascultantoi, jen e interesa propono. Ĉu vi ŝatas foje gustumi bonan kambrandon aŭ rumon? Ĝi estas tradicia kaj bone aprezata produkto nialande, ankaŭ flanke de eksterlandaj vizitantoj. Oni devas diri ke pro la varmeco de la tropika klimato, multaj homoj povus imagi ke en Kubo la unua trinkaĵo estu biero. Kaj memkompreneble iasence tio estas vera. Tamen, longa tradizio tiu rilate donas prioritaton al rumoi, kies diversezzo cae bon gusto tre abundas en la Cariba insulo, quelcae el ili reconatai kiel elstarai cae altvalitai trincajoi. Giuste tial, existas plurai locoi kiui iel montras la culturon, producti, gustumi, cae vendi rumoin kiui identigas la cuban nazietzon. En la malnova urbo Havano, staras domego conata kiel residejo de la grafoi de la mortera, hodiaŭ transformita en muzeo de la rumo Havana Club. Gi situas fronte alla marbordo, c'è la Havana Haveno, c'è la Stratangulo della Suno. Gi ha construado da Tumas della Fino della Zeppa Iarcento, inter 1772 e 1780, caioni povas taxi gian architecturan traiton congruan alla formalai codoi della Havana barocca stilo. Gi possedas du etagioin altaen, cae inter etagion tre ofte trovaten en la coloniae construagioi de tiu periodo. La extera parto montras peisagian bildon fortigitan de simetrio inter giai embrasuroi cae balcono etendigianta laulonge de la fasado. La cefe nireio situas centri, fronte alla strato Santa Petro, la portico gin cadriganta consistigas la simbolon de la tuta construagio. La fasado en sia tutajo estas unu el la plei elstarai de tiu epoco. La Nazia Centro de Conservado cae Restarigo de Monumentoi iniciatis egiam renovigon en la iaro 1990, ciam oni eliminis multain transformoin cae aldonoin faritain laulonge de la iaroi. En 2000, giec havis novan uson cae revigligion pere de laboroi entreprenitae de la oficeio de la Historiisto de Havano, quies celo estis rehabilitigi la construagion por gin malfermi ciel Museo de la Rumo Havana Club. Gi consistigas parton de la strategio transdoni alla insulo, siam rolon ciel lulilon de Rumo, cae eblas che gi iam transformigions en mondan museon de Rumo. En tiu museo oni clarigas la proceson de legera rumo, degustadas gin, cae clarigas la traiton de la cuba rumo. Oni detale clarigas la evoluon de la coctelumado, cae de la grandai trinquejoi de cubo. La renovigo de la domo ocasis respectante ciuin historiaen elementoin, architecturon cae spazioin de la construajo, reconstruante la handicapitaen elementoin, riparante la detruitaen pexoin, cae aldonante muroin cae murpexoin, congrue al giai novae funccioi, sed ciam adaptigiante al tio ja existanta. La nova tecnologio besonata por bona funcciado de museo ancao adattigis alla historia construagio hodiau visitebla pere de gvidata visito cae giuante culturan offerton de la instalagio. Sendube, visitinda eio ne nur por amanto de rumo cae cocteloi, sed ancao por amantoi de la architecturo colonia cae la historio de tuta epoco en la Cariba insulo. Estimatei geoscoltantoi, ciel ni antaue annonsis, Cuba Esperanto Asocio invitas ciuin ce esti la iaran cumbenon de la esperantistaro, ciu ocasus en la centra regiono de Cubo. La programo de nia tutlanda evento inclusivas variaen culturclerigaen eroen. La rencontigio tutlanda bonvenigos pli ol sepdeco da esperantistoi cubai cae exterlandai. La ferieio situas proxime de la urbo Santa Clara, gia nomo estas Cielarco. Gin circauas natura paisaggio cun eblezzo turismi en la urbo, cae visiti la monumenton cae plazon Che Guevara, quie estas la museo cae tombello de la historia guerilano. Dun la OCA, Cuba Esperanto Rencontigio, quero, ocasos la 36a Nazia Comitat Consido de Cuba Esperanto Asocio, la plei grava iar cumbeno, quie activuloi cae estraranoi decidas agadoin de la iaro, cae ancau raportas la ocasintagion de la antaua iaro. Same ocasos diversai programeroi, quiui inclusivas seminarioen, facaen cumbenoen, cursoen, examenoen, artaen cae distraen vesperoen. Ne maltrafu la ocason, jui unican etoson en bela natura regiono, rencontigi, practici la lingvon cae amicumi. Carai geoscultantoi, ni proponas al vi musican pauson, ci foie per de bella canto l'argentinano Fito Páez. Gin vi audos en la voce della cuba cantistino Miriam Ramos. Temas pri, quiu diris cio estas perdita.
Tame, ciam existas iu, qui lumigas nin iomete offerante si ancorum. Tiam oni pensas, quiu diris, tiu estas perdita. Facilene estos mitzias qui ocasas, tiel simple ne, ne quiel mi pensis, quiel shiri pruston al tiri animo, quasau de tranchado de la han, malfermita lunde ne ricciulo. El nechanzebla documento, ordonimi ancoron venas mi, mi cum ligos fino in desamalazo, tragvile foriros mi, mal rapide, ci malvi mi donos, via mi donos, io. Iom por mil digi forte min, quiam circa u mi estos venivo, ordonimi ancora venas mi. Quiam satellitoi ne sufficios, ordonimi ancora venas mi. Brillandoi parolas mi cae triesperoi, nome de la vivo, nome de nenio, facte pri shanzado de niacuna domo, set sendube urge shanzigin, qui udiris civo estas perdita, ordonimi ancora venas mi.
Carreghi ascoltanto e pos unu semaino oni festos la tagon de la gepatra lingvo, cae prigi certe ocasos plurai agadoi ancau en esperantuio. Fakte jam de jaroi esperantistoi usas la tagon de la gepatra lingvo en siai por esperantai activadoi, cae por conigi cae memorigi sian defendo sintenon por la monda lingva heredajo. En sia star punto pri lingvae raitoi de la Asocia Forumo de la Consilio por la Homae Raito de Uno en Genevo en septembro 2008, UEA declaris sin por la lingvo lernado, inclusive la lernadon de la gepatra lingvo. La ciara tago de la gepatra lingvo estu samtempe aparta ocaso memorigi nian starpuntun, ke la esperanto parolantoj estas por demokrata komunikado, por transnacia edukado, por efika lingvo instruado, por plurlingveco, por la lingvaj rajtoj, por la lingva diverseco, por la homa emancipiĝo. La jus menciitai principoi estas al ni conatai. Ili estis vortumitai en la Praga Manifesto jam en la jaro 1996. Ec pli ili estas en gi pli amplexe clarigitai. Do ni ateamo memorigas vin pri tiu ci festinda tago la 21 de februaro, cae certe venon dimanche ni revenos pri la temo. Cubo estas inter la latinamericai landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Estimata e auscultanto, jen alia novaggio pri Esperantujo temas pri tio che la dua bulteno por Montrealo jam haveblas rete. gi ocasos, memoru la uco ocasos de la unua gis la oca de Augusto 2012. Cai tio signifas che eblas jam mendi ciu in servo in rilate alla uco. Tio estas loggiado, escurso, i matemangio, i cai banchedo. La Montreala lococo lancis tute novan ideon. Aldone alla cutimai antau cai post congressoi, oni havos ancau mal pli costan junularan version de la antau cai post congressoi. La junularai longai escursoi usos la reton de la junularai gasteioi, cai havos pli da electeblai eroi. Tio estas liberai mangioi, piedai promenadoi, cun esperantista gvidanto anstatau cun profesiuloi, cai tiel plu. Tiel siigis Susano Roy, la cunordiganto de la escursoi. Do, anstatau 1200 euroi por la cutima escursoi, la junulara escursoi costos mal pli ol 600 euroi. Jen belega maniero conatigi cun Canado mal pli coste cae mal pli luce, sed samen have. La antau cae post congressoi estas tre completigae. Unu iras en la coron de Franza a Canado, inclusive de la juvela chefurbo Quebecio, au Quebeco, cae la alia iras al Ontario, cae inclusivas Ottavon, la canadan chefurbon, Toronton, la plei grandan urbon en Canado, cae jes compreneble la Niagara en agvofaloin. Do, ciuin informoin, pliae ancora, vi trovos en la pagio de la congresso, ua.org/congresso. Atentu che la plei favor presa alish periodo por la congresso finigas la 31 de marto. Bonvenon al Canado. Estimatai geamicoi, estas la momento informici pri la plei gravae ocasintagioi de la semaino en Cubo. Xilosiloi por bona regado de guberniestroi cae vix guberniestroi. Ci semaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel coincidis con la jus empostenigitai guberniestroi cae vix guberniestroi, alvocante ilin labori cun sindevigo cae sindedicio, pensante per Cubo quillando mese de contexto tre malamica flanque de la usona registaro. Li enfasis che la provincia registaro devas funcii tre ligite alla popolo. Gi representas la staton, cae ties essenza missio estas la evoluigo economia cae socia de la territorio. La presidento insistis che la guberniestro cae vix guberniestro devas esti en constanta interchangio con la popolo cae ties representantoi de la diversai sectoroi, inter ili la entreprenistoi, artistoi, sciencistoi, educistoi cae la gazetaro. Díaz-Canel ancao enfasis che uni devas daure attenti la solvum alla problemo istarigitai de la loggiantaro, cae che la autoritatuloi devas vigle reagi fronte al tiui afferoi, sam kiel al fronti la mal legiaen agoin. Li ancao pritractis la besonatan attenton alla demografia dinamico, cae alvocis aparte tracti la paroin nefecundain, cae la patrinoin con du au pliai infanoi cae logeiai problemoi. Universitato dudek, kiel rolas ilin fronte alla defioi de dauripova evoluo. La argentina politologo cae la hispana intelectulo Atilio Boron cae Ignacio Ramonet, respective, pritractis la temon kiel rolas la universitatoi fronte alla nunai defioi de dauripova evoluo. Ambau elstarai intelectuloi partoprenis la internazian congresson Universitato dudek, sed si inta en tiusci urbo, dun la tuta semaino, cun ce esto de pli ol 2000 delegitoi el vindeco da lando. Alia alloga programero, se siis en la Congresa Palazzo de Havano, temis pri ronda tablo, quiu arigis cubain ministroin pri la tagordo 2030 por dauripova evoluo. Gin cun ordigis la vicministrino pri supera educado Alicia Alonso, cae partoprenis la ministro pri economio cae planado Alejandro Gil, cae la ministrino de scienzo, tecnologio cae medio Elba Rosa Pérez. Ocasis alia rondo de parolistoi pri internazia cun laboro, por plenumi la celaron de dauripova evoluo, quion partoprenis representantoi de Unuiginta Nazioi cun officeioi en Havano cae agenteioi de internazia cun laboro. Mm-hmm. cardinalo de Novjorko Timothy Dolan visitis Cubon. La ĉefepiskopo de Novjorko, kardinalo Timothy Dolan, visitis la Latinamerican lernejon de medicino Elame en Havano, projekto kreita en 1999 kaj situanta en la okcidenta parto de Havano. En tiu lernejo diplomiĝis 29.700 kuracistoj el cento da landoj, inter ili preskaŭ 200 usonanoj, ĉefe el malriĉaj regionoj. Invitite de la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel kaj de la Konferenco de Katolikaj Episkopoj de Kubo, Dolan alvenis al la insulo kaj jam vizitis diversajn centrojn ligitajn al agado de la Eklezio interalie. La Cuba presidento dialogis kun sia gasto ĉifoje, samkiel en la pasinteco en 2010 dum vizito al Novjorko. Dolan ofiksis kelkajn mesojn en Havano kaj en la orienta urbo Santiago de Cubo, kaj vizitis la preskaŭ 300 universitaton de Havano, kie li omaĝis la mortrestaĵojn de la pastro kuba Félix Varela, pioniro de la Cuba nacieco. La Cuba Katolika Eklezio predas por canonizado de la pastro Varela, kaj jam demarŝis laŭ la postuloj ĉe Vatikano por tion entrepreni. Cubo plenumos siajn devojn kun la Klubo de Parizo, laŭ estis sciigita de la insula registaro per oficiala letero sendita al la prezidanto de tiu grupo, al kiu membras 10 landoj, kun kiuj Kuboj havas ŝuldon. Ĝia prezidento estas sinjoro Odil Renaud Basso, kaj laŭ raportas la franca agentejo AFP, la unua vicministro Cuba, Ricardo Cabrizas, sendis la leteron char li volis confirme que Cubo plenumos sian devon plei malfrue en mayo lau estas nom anoncita. En la letero, Ricardo Cabrizas memorigas que dun sia visito al Pariso en januaro de tiu ciaro li clarigis al acreditantoi la maleblexon pagi lau la tempo interconsentita. Clare li clarigis la circunstansoi qui decidis tion che Cubo ne povis pagi lau la interconsento. Sed aliflanque la presidento Cuba Miguel Díaz-Canel cae aliai al grangai guvidantoi Cubae agnoscis che la lando havas financaen problemoi. Chefe pro la fortigio de la usona siegio kiu celas sufoki la insulo. Kaj jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.